Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Ég verð að viðurkenna að þar sem ég var upptekinn annars staðar þá missti ég af dagskrárliðnum óundirbúna fyrirspurnir fyrir í dag. Og mér langar eiginlega bara til að spyrja háttvirta þingmann hvort ég hafi skilið það rétt að forsætisráðherra hafi hér fyrir í dag svona vikið sér verið spurð um það hvort að ekki væri ástæði til þess að skoða innihald fjórða orkupakkans í samræmi við hérna í samhengi við innleiðingu þriðja orkupakkans og talið ja ef ég skildi háttvirta þingmann rétt talið svona kannski ekki sérstaka ástæðu til þess. Getur þingmaðurinn vinsanast staðfest hvort að ég hafi verið að skilja þetta rétt? Ég mun nú bara fara hér á eftir á netið og skoða að horfa á þessi orðaskipti ef að þetta er með þessum hætti, því að þetta er auðvitað alveg makalaust, svo það sé nú bara orðað eins og það slær mig. En það er þannig að þessi fjórði orkupakki er núna, síðan á miðvikudaginn í síðustu viku, eða fimmtudaginn kannski svona, svo sangirni sé gætt, að hérna, nú hefur hann í rauninni verið aðgengilegur stjórnvöldum og svo sem væntanlega bara öllum sem vilja, hérna, hafa verið flutt af fréttir af því að hann hafi verið til kynningar hjá svona hagsmuna aðilum. Þetta slær mig allt þannig að það bara megi ekki koma til svo staða hjá þeim sem nú komaði innleiðingu þessa þriðja orkupakka. Það megi ekki koma svo staða að ný gögn geti komið inn í málið að komið fram. Það sé líklegt til að rugga bátnum þannig að menn finnir sig í þeirri stöðu innleiðingar sinnar að málinu þurfi að fresta til haustsins. Hvernig slær þetta háttvirtan þingmann allt saman?
Þá